Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Teče treći dan rasprave o povjerenju vladi u Crnogorskom parlamentu. Za popodne je zakazano glasanje. Crna Gora napredovala za 15 mjesta na globalnoj listi o percepciji korupcije. Potrebni, konkretni koraci u sprovođenju sporazuma Srbije i Kosova, poručeno iz Evropske unije uoči nastavka dijaloga dvije zemlje. Francuska ministarka pravde Christiane Taubira podnijela ostavku. U Danskoj zabilježen prvi slučaj zaraženosti virusom Zika. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. U tematskom dijelu današnje emisije čućemo reakcije na najlošije rangiranje Crne Gore po kvalitetu zdravstva u regionu. Ministar zdravlja Budimir Šegrt.
Mi smo sami već tokom ovih desetak mjeseci uradili puno koraka i zato se možda tek naziru boljici u zdravstvenom sistemu koji će biti izraženi mnogo više u ovoj ili sljedećoj godini.
Sa međunarodne scene bilježimo upozorenje Human Rights Watcha koji šalje poruku da svjetske vlade zbog borbe protiv terorizma i izbjegličke krize ne smiju žrtvovati ljudska prava.
Rastući strah javnosti od terorizma, sukoba i masovnih migracija uzrok su sve mračnije slike o stanju ljudskih prava u mnogim dijelovima svijeta, uključujući i Zapad, upozorila je međunarodna organizacija Human Rights Watch.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici u Crnogorskom parlamentu nastavili su raspravu o povjerenju vladi, o čemu bi danas trebalo i da glasaju. Još se ne zna kako će partija odgovoriti na plan za prevazilaženje krize koji je ponudila pozitivna Crna Gora, što je uslov za njihovu podršku vladi. Za sada je poznato da opozicija želi samo prelaznu vladu, dok je DPS načelno podržao plan pozitivne. Evropski poslanici su na sastanku radne grupe za Zapadni Balkan u Briselu ocijenili da se Crna Gora temeljnim sprovođenjem sveobuhvatnih reformi kvalitetno priprema za buduće članstvo u Evropskoj uniji, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Evropski poslanici su posebno istakli značaj dalje posvećenosti evropskim obavezama s akcentom na potpunu primjenu izbornog zakonodavstva, saopšteno je iz ministarstva. Na listi indeksa percepcije korupcije u javnom sektoru Crna Gora je napredovala za 15 mjesta, objavio je Transparency International. Sada je na 61. mjestu. Osim Hrvatske na 50. poziciji, iza Crne Gore su ostale zemlje regiona, a one sa najmanje korupcije na svijetu su skandinavske države, sa Danskom na prvom mjestu. Rusija, čijeg lidera Vladimira Putina Zapad optužuje za korupciju, zauzela je 119. poziciju među 168 država. Vijesti iz regiona. Dijalog Srbije i Kosova trebalo bi da bude nastavljen danas u Briselu sastankom premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini. Biće riječi o sprovođenju sporazuma u čemu mora biti veoma opipljivih koraka, poručili su iz Evropske unije uoči sastanka. U prvom intervju za jedan medij iz Srbije premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za RTV Vojvodine da će briselski sporazum biti primijenjen, da će zajednica srpskih opština biti formirana, ali i da će Priština nastaviti da insistira na ukidanju srpskih paralelnih institucija na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska ministarka pravde Christiane Taubira podnijela je danas ostavku. Vijest stiže u trenutku kada se u parlamentu priprema debata o kontroverznoj ustavnoj reformi kojom bi se ljudima osuđenim za terorizam oduzimala francuska državljanstva. Taubira je, kako navodi Reuters, bila rezervisana prema tom planu, a u saopštenju iz vlade se uz prihvatanje njene ostavke kaže da će zamijeniti Jean-Jacques Urvoa, koji važi za zagovornika takve reforme. Čamac sa izbjeglicama prevrnuo se u istočnom dijelu Egejskog mora kod sjeverne obale ostrva Kos, a spasioci su do sada pronašli tijelo bebe. Obalska straža navodi da je jedna osoba uspjela da dopliva do obale i pozove u pomoć. Istočna grčka ostrva u blizini obale Turske glavna su ruta kojom prolaze izbjeglice na putu ka Europi. U Danskoj je danas potvrđeno da je jedan muškarac koji je boravio u Meksiku i Brazilu pozitivan na virus Zika. Slučaj je zabilježen u Arhusu, ali ljekari kažu da nema razloga za paniku jer nema opasnosti da se bolest proširi Danskom. Za ovaj virus koji prenose komarci ne postoji lijek, a najopasniji je za trudnice jer utiče na plod. Infekcija izaziva simptome poput temperature, konjuktivitisa i glavobolje. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta kao sjećanje na milione žrtava stradalih u Drugom svjetskom ratu. UN su za datum obilježavanja izabrale 27. januar kada su jedinice Sovjetske armije 1945. oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz i kada je oslobođeno 7.500 zatvorenika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon dva dana žestoke rasprave o radu vlade Mila Đukanovića, odnosima u vladajućoj koaliciji i političkoj korupciji, Skupština Crne Gore bi danas trebalo da glasa o povjerenju vladi, izvještava Srđan Jaković.
Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista su zajedničkim radom ostvarile nezavisnost države, multietničnost, pozivnicu za članstvo u NATO i otvorili više od 20 poglavlja u procesu evropskih integracija, ali dalja svrha postojanja te koalicije ne postoji, saopštio je poslanik Socijaldemokratske partije Izet Bralić trećeg dana rasprave o povjerenju vladi. Bralić je posebno ukazao na zanemarivanje sjevera Crne Gore kojem je doprinijela vlada na čelu sa Đukanovićem.
Koga je danas briga što je 5.000 rožajaca ostalo bez posla otišlo, što je za zadnjih 20 godina 10.000 Beloporjaca napustilo grad. Isto je sa Plavljom, Pljevlja se prazne, tuga je proći danas kroz Berane gdje je nekad radilo 12.000 ljudi. Ovo su sredine koje nisu imale manje šanse od budu. Sirotinske prilike ih tjeraju sa ognjišta vani, a onda i vlada popisuje vani i dovodi redovno da glasaju.
Odgovarajući na optužbe, premijer Milo Đukanović je odbacio navode o zanemarivanju sjevera, podsjećajući na izgradnju autoputa prema tom dijelu države.
Ne bih rekao decenijama, nego vjekovima govorimo o sjeveru kao nerazvijenom regionu. To je sve rezultiralo pojačanom pažnjom vlade, to je sve također rezultiralo rezultatima koje ste vi pokušali bagatelisati u ovom svom obraćanju. Dakle, ukoliko se samo za jednu fazu autoputa u ovih tri godine izdvaja oko 900 miliona dolara u malenoj Crnoj Gori, neće biti baš da to nije dovoljno i da nije dovoljno ubjedljiv argument.
Goran Danilović iz Demosa je konstatovao da vladi ne treba dati povjerenje i podsjetio na bogaćenje koje je vlada omogućila sebi bliskim biznismenima, a na račun građana.
Mislite li da je pošteno da razvijate biznis tako što ćemo ga plaćati mi? Mislite da vlada treba da prođe zbog toga što nam obećavate svijetlu budućnost, a da vas ne pitamo za ovakve stvari? Mislite da je realno da vi razvijate biznis, da taj biznis pokazuje kako je per capita bolje nego 90. godine, a da zaboravimo per capita, da je nama per capita gore? Vi se pozivate na činjenice, ja se pozivam na realnost. Vaše činjenice, na žalost, treba dokazivati.
Premijer Đukanović je saopštio da je njegova vlada uspješno radila, ali u nepovoljnim okolnostima.
Ni za 3, ni za 23 godine ne možemo ispraviti nepovoljnu realnost koju imamo. A ta nepovoljna realnost objašnjava zašto je jedan dio Europe danas na tom nivou razvijenosti po 30.000 eura GDP-a per capita, a zašto je Zapadni Balkan na ovom nivou razvijenosti. Ako vi imate neko drugo objašnjenje, i ako mislite da je to nastalo u ovih 25 ili 7 godina koliko ste ih vi probrojali, hajde da malo porazgovaramo o tome i da zaista vidimo je li moguće u 25 i 27 godina nasložiti toliki nivo istorijskog zaostaja.
Podsjetimo, danas bi trebalo da bude obavljeno glasanje o povjerenju vladi. Ako vlada i Demokratska partija socijalista prihvate plan pozitivne Crne Gore da u vladu uđu predstavnici opozicije koji bi kontrolisali rad institucija u izbornom procesu, pozitivna će, iako je opoziciona partija, dati neophodan broj glasova za izglasavanje povjerenja vladi. Dio opozicionih stranaka je takav potencijalni scenario oštro kritikovao, nazivajući ga političkom korupcijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pažnju medija ovih dana je privukao spot sa portala Bliskog demokratskom frontu na kojem njihova uniformisana redarska služba defiluje centrom Podgorice uoči protesta koji se održavaju ispred Crnogorskog parlamenta. Pojedini mediji objavili su da je riječ o navodnom formiranju parapolicijskih i paravojnih formacija sa ciljem destabilizacije političkih prilika u Crnoj Gori po uzoru na nekadašnji ozloglašeni 7. bataljon. Te navode u Demokratskom frontu odbacuju i kažu da im je cilj da obezbijede proteste od eventualnih incidenata sa policijom. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Portal InfoS objavio je spot sa zvucima pjesme Kralja Nikole O Namo Namo, koja je bila narodna himna Kraljevine Crne Gore, poznata, kako piše u Wikipediji, kao srpska Marseljeza, na kome se vidi kako su uniformisani redari Demokratskog fronta prodefilovali centrom Podgorice. Kolona redara u identičnim uniformama bez oznaka, sa svjetlećim prslucima, prošla je od mosta Milenijum do Hercegovačke ulice, gdje je ispred sjedišta DF-a, u kome su donedavno bile prostorije srpske ambasade, održana njihova smotra prije nego što su otišli da obezvijede protestni skup ispred zdanja Crnogorskog parlamenta.
Redarska služba postrojena za izvršenje zadatka.
Centar izvršenje zadatka.
Redari su potom prošli pored pripadnika obične i specijalne policije koja je obezbjeđivala ulazak u zgradu parlamenta, što je stvorilo sliku gužve u različitim uniformama. Ovaj snimak prenijeli su i neki drugi portali, smještajući tu priču u kontekst navodnog formiranja partijske policije Nove srpske demokratije, koja je dio DF-a, a koju, kako tvrde, uglavnom čine starješine vojske Jugoslavije, a rukovode bivši članovi 7. bataljona, nekadašnjih vojnih postrojbi Slobodana Miloševića, čija je namjena bila da disciplinuje crnogorsku vlast koja mu se opirala. Sve te medijske navode, međutim, oštro demantuju u Demokratskom frontu, koji u tome vide nastavak beskrupulozne režimske propagande. Jedan od čelnika fronta i glavni organizator protesta, Milutin Đukanović, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je tu samo riječ o jačanju redarske službe EDF-a sa ciljem prevencije ponavljanja nereda od prošle godine, koje su prema njegovim riječima izazvali huligani koje je ubacila sama vlast.
Izgleda da vlastima najviše odgovara da ne postoji redarska služba. Svjedoci ste bili da ni jedan učesnik protesta koji je bio sa fantomkom ili sa nekom maskom nije otkriven od strane policije crnogorske. Mi otvoreno smo izražavali sumnju, a i sad to je još više pojačano da se radi o nekim parapolicijskim snagama koji su određeni centri moći Crne Gore zajedno sa kriminalnim grupama infiltrirali kako 18. oktobra, kako 24. oktobra.
Đukanović ne spori medijske navode da među pripadnicima ojačanog obezbjeđenja DF-a ima i bivših vojnika i oficira, ali odbacuje spekulacije kako front zapravo formira svoje vojno krilo.
Sva koristi za službu obezbjeđenja ljudi koji se razumiju bezbjednost. Možemo se truditi slobodni strelci da budu u redarskim službama, na ljudi odgovorni koji znaju da se odgovorno ponašaju.
Dakle, vi ne sporite da ima pripadnika koji su nekad bili u 7. bataljonu, ali
pravo da vam kaže, nije se bavio strukturom redarske službe. Imaju ljudi koji su zaduženi da formiraju tu redarsku službu, ali ne mogućnost da ima ljudi koji su ranije bili pripadnici vojske Jugoslavije, ima čak i pripadnika bivših policije i tako. Nama je cilj da našim skupovima bude mirno.
Ipak, iako bez oružja i viljevih policijskih ili vojnih oznaka, organizovan prolazak redara DF-a mogao je da zbuni neupućene posmatrače i stvori dodatnu nelagodu u inače podignutim političkim tenzijama u Crnoj Gori. Stoga smo potražili zvaničan komentar od Ministarstva unutrašnjih poslova, ali ga do početka emisije nismo dobili. Nezvanično nam je međutim rečeno kako zakon ne zabranjuje aktivnosti redarske službe, čija su ovlaštenja jasna, ali u MUP-u smatraju da je u formi kako je to obavljeno bilo neprimjereno. Milutin Đukanović pak odbacuje tezu da je to moglo da djeluje provokativno.
Naravno da nije, imali su one, kako zove, prsluke svjetleće i to, kako je moglo to bilo kome. Jedino ako neki mediji žele da stvore od toga nešto. Prije su nas kritikovali da redarska služba nije dobra, a sad nas kritikuju da je suviše ozbiljno organizovana i da može da predstavlja neku prijetnju. Jednostavno tu nema razloga za bilo kakvu dramatizaciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Globalna nevladina organizacija Transparency International objavila je novu svjetsku listu percepcije korupcije u javnom sektoru, na kojoj je Crna Gora zabilježila pozitivan skok za 15 mjesta. Reakcije i tumačenja razloga ovog napretka zabilježio je Esad Krcić.
Crna Gora je napredovala za 15 mjesta na listi Transparency Internationala koja je obuhvatila skoro sve države svijeta i rangirala ih prema utiscima građana u vezi sa korupcijom u svojoj zemlji. Pošto je sa prošlogodišnjeg 76. mjesta došla na 61. poziciju, ispred Crne Gore su od bivših jugoslovenskih republika samo sadašnje članice Evropske unije, Slovenija na 35. i Hrvatska na 50. mjestu. Iza Crne Gore su Makedonija na 66., Srbija na 71., Bosna i Hercegovina na 76. i Kosovo na 103. mjestu. Član skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić za naš program kaže da je napredak na listi Transparency Internationala dokaz da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv korupcije.
Imamo i nekoliko procesuiranih veoma krupnih slučajeva, domaća javnost došla do saznanja i na osnovu očiglednih rezultata da borba protiv korupcije je intenzivna, što ne znači da i narednom periodu nećemo nastaviti pojačati. Ispunjavamo agendu koju nam je postavila Evropska unija i vjerujem da će svaka naredna godina, da će Crna Gora u tom veoma odgovornom i veoma, rekao bih, delikatnom poslu napredovati i da će s to mjesto se pomjerati na bolje.
Izvjesno je da su procesuiranje korupcionaških afera u Budvi i Baru povećala očekivanja u vezi sa borbom države protiv korupcije. Sve je počelo izborom novog vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i specijalnog državnog tužioca za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Milivoja Katnića. Uslijedila su hapšenja budvanskih lokalnih funkcionera, među kojima su bivši gradonačelnici, ali i najbliži saradnik premijera Mila Đukanovića i član najužeg rukovodstva vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i nekoliko članova njegove porodice. Novčani izraz budvanske korupcije, koja je pod udarom, po nekim procjenama doseže do 140 miliona eura, a samo je u jednom slučaju u vezi sa poslovno-stambenim kompleksom Tiku Plaza, prema navodima glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, pričinjena imovinska šteta od oko 20 miliona eura. Optužnice još uvijek nisu podignute, a javnost je upoznata sa činjenicom da su zaživjeli za Crnu Goru potpuno novi instituti zaštićenog svjedoka saradnika i priznanja krivice uz nagodbu sa tužilaštvom, o kojima će konačnu riječ dati sud. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i opozicioni nezavisni poslanik Zoran Miljanić konstatuje da se radi o početnom napretku koji u narednom periodu mora biti značajno veći.
Podatak očigledno se zasniva na ovim najnovijim dešavanjima, odnosno na hapšenju gradonačelnika Budve, Bara i naravno utiče na to i hapšenje visokog funkcionera i predsjednika političkog savjeta DPS Svetozara Marović. Znači, to su neki početni rezultati specijalnog državnog tužilaštva koji su prepoznati vjerovatno kao takvi, samim tim su Crnu Goru odveli nekoliko mjesta naprijed. Međutim, to ne smije se stati, naravno da je korupcija rasprostranjena u kompletnom biću ove vlasti, tako da se specijalni državni tužilac mora pozabaviti i drugim slučajevima i drugim gradovima, vrhom vlasti, i onda sam siguran da će taj rezultat biti mnogo bolji.
Transparency International je lokalnu ekspertizu za Crnu Goru povjerio Centru za demokratsku tranziciju, ali iz ove organizacije danas nije bilo moguće dobiti izjavu. U nevladinoj organizaciji MANS, koja je ranije obavljala ovaj posao, kažu da se nova pozicija Crne Gore na listi Transparency Internationala ne može smatrati suštinskom u percepciji korupcije u javnom sektoru, jer je rezultat Crne Gore povećan za samo 2 poena od 2014. što je po MANS-u još uvijek u okviru statističke greške. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Napredak je usvojen samo jednim izvještajem od 4 izvještaja koja su korištena da bi se izračunao ovogodišnji indeks percepcije za Crnu Goru, i jedan izvještaj se konkretno zasniva na dva pitanja koje je lokalni ekspert treba da odgovori. Prvo pitanje je bilo kako se država odnosi prema protiv korupcije, i drugo pitanje je bilo kako država tretira visoke državne funkcionere koji su optuženi za korupciju. Ono što možemo da vidimo, znači, u javnosti jeste da postoji određena slika o tome da se Crna Gora trenutno bori protiv korupcije kada su u pitanju, znači, i sva hapšenja i ono što radi tužilaštvo. Međutim, kada malo dublje uđete u to i vidite što je zapravo konkretni rezultati svega onoga što je tužilaštvo uradilo do sada i koje sve kontraverze prate te rezultate, zaista možemo reći da su ti rezultati i dalje u velikoj mjeri limitirani kada govorimo o krajnjem impaktu rada tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U godišnjem izvještaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch upozorene su svjetske vlade da zbog borbe protiv terorizma i problema koje donosi izbjeglička kriza ne smiju žrtvovati ljudska prava. Čujmo detalje od Biljane Jovičević.
Strah od terorističkih napada i dolazak ogromnog broja izbjeglica mnoge su zapadne vlade udaljile od zaštite ljudskih prava, napisao je izvršni direktor Human Rights Watcha Kenneth Roth predstavljajući godišnji izvještaj organizacije. Direktor za medije Human Rights Watcha u Europi Andrew Strolin ukazuje.
Ako se vratimo na 2015. glavni trend koji uočavamo je politički strah koji izbjeglice tera da beže iz ratom razorenih zemalja poput Sirije, Iraka i Afganistana, ali iz represivnih zemalja kao što je Eritreja i vodi ih u mjesta gdje se ljudi od njih boje, a političari koriste te strahove širom Europe.
Također, mnoge autoritarne vlasti koriste kao izgovor borbu protiv terorizma i ekstremizma da uguše mirne disidente kod kuće na način koji Human Rights Watch zove najintenzivnije kažnjavanje nezavisnih grupa u posljednje vrijeme. Navodi se i da su rasprostranjenost terorističkih napada visokog intenziteta koje izvode militanti takozvane Islamske države te izbjeglička kriza rezultirali rastućom islamofobijom, rasističkim manifestacijama i generalnim raspirivanjem straha što je uzrokovano neadekvatnim reakcijama vlada mnogih zemalja. Sa druge strane, u izvještaju su kritikovane Rusija, Turska i Kina zbog urušavanja civilnog društva i nezavisnih medija. Direktor za medije Human Rights Watcha u Europi Andrew Strolin ukazuje.
Vidjeli smo naglo jačanje gušenja prava u zemljama kao što su Rusija i Turska. Vidjeli smo neku vrstu smanjivanja autoritarizma, ali i korištenja političkog straha da bi se opravdale različite vrste kršenja ljudskih prava.
Od država regiona u izvještaju se pominju Bosna i Hercegovina u kojoj je ocijenjeno nije bilo velikih pomaka na poboljšanju ljudskih prava. Srbija u kojoj je učinjen mali pomak, a koja je ove godine imala veliki priliv izbjeglica. Za Kosovo se kaže da polako unaprijeđuje oblast ljudskih prava. U ovogodišnjem izvještaju Human Rights Watcha se ne pominju Crna Gora i Makedonija.
Slobodna Evropa.org.
Izvještaj Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa prema kojem se crnogorsko zdravstvo nalazi na posljednjem 35. mjestu evropskih zdravstvenih sistema. Za Radio Slobodna Evropa komentarisali su ministar zdravlja i predsjednica sindikata zdravstva. Iako ne spore zamjerke iz izvještaja, tvrde da je od prošle godine učinjeno mnogo na poboljšanju medicinskih standarda i procedura, zabilježio Predrag Tomović.
I pored toga što je završila na začelju liste Evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, Crna Gora je, primjećuju autori tog dokumenta, u 2015. godini ostvarila 23 boda više nego 2014. što ipak nije bilo dovoljno da se njen zdravstveni sistem pomjeri sa posljednjeg mjesta. Od bivših jugoslovenskih republika najbolje zdravstvo ima Slovenija koja se nalazi na 15. mjestu, zatim slijedi Hrvatska na 16., Makedonija na 18. i Srbija na 30. mjestu. Ministar zdravlja Budimir Šegrt u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ga nalazi iz izvještaja nijesu iznenadili, ali je očekivao da budu uvaženi napori i rezultati koje je zdravstvo Crne Gore napravilo u proteklih 10 mjeseci.
Meni nijesu uhvatili muštuluk. E sad, kao u svakom sistemu treba težiti boljem, mi nijesmo među boljim u Evropi kao što ste vidjeli, metodologija mi nije poznata koji su indikatori bili da bi se rangirale. Vjerujemo u ozbiljnost studije, znači nesporno, jer sad vidite zbog čega me nije iznenadilo. Mi smo sami već tokom ovih 10 mjeseci uradili puno koraka i zato se možda tek naziru boljici u zdravstvenom sistemu koji će biti izraženi mnogo više u ovoj ili sljedećoj godini.
Ministar navodi da su u međuvremenu prepoznati gorući problemi crnogorskog zdravstva kao što su neefikasnost, netransparentnost, loš menadžment, duge liste čekanja, velika potrošnja bolovanja i lijekova, upućivanje pacijenata van zdravstvenog sistema Crne Gore. Sa ocjenama ministra o popravljanju stanja saglasna je doktorka Ljiljana Krivokapić, inače predsjednica sindikata zdravstva.
Ja sam malo iznenađena, iskreno rečeno, iz razloga što sam u toku sa aktivnostima od septembra do kraja 2015. godine Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstva i svi koji su u zdravstvenoj politici zajedno sa zaposlenima u sistemu zdravstva da se konačno pomaknemo sa tog zadnjeg mjesta. Parametri koji su se analizirali su oni koji su i prepoznati u našem društvu kao nešto na čemu treba raditi. Ja mislim da se možda dostava i brzina informacija negde se tu zatajilo ili nije dovoljno brzo i transparentno obaveštavano o pomacima koji se rade u zdravstvenom sistemu.
A šta o kvalitetu crnogorskog zdravstva, odnosno medicinske njege i usluge koju dobijaju, kažu pacijenti?
Pa ne znam, sve zavisi gdje dođete, kod kog doktora. Znači mi recimo evo ovdje kao kod pedijatra nikad nemamo probleme. A za ostale usluge, znači već kroz bolnicu, to nismo zadovoljni.
Uslovi, sve što se tiče uslovi su dobri. Radi se.
Juče smo urgentno proveli 5-6 sati.
Kakvi su uslovi tamo uopšte?
Kako kad su? Znači sve zavisi od zdravstvenih radnika, doktora. Vjerujte kako kad su.
Znam, koji ide u bolnicu, koji ne zakažu operacije, koji je vraćaju, koji ga uništavaju. Ja ne mogu njima ništa fino da kažem.
Bilo je dosta žalbi i na čekanje na doktora i na sestre i nisi ti jedini tu pancet, ima i drugi bez tebe.
Evropski zdravstveni potrošački indeks analizira nacionalne zdravstvene sisteme na osnovu 48 indikatora koji uključuju oblasti kao što su prava i obaviještenost pacijenata, pristup zdravstvenoj zaštiti, ishodi liječenja, obim i područje usluga, prevencije i korišćenje farmaceutskih proizvoda. Inače, prema njihovom istraživanju, i ove godine Holandija je zemlja koja ima najbolji sistem zdravstvene zaštite u Europi i jedina zemlja koja je prvi put u dosadašnjih 11 godina mjerenja ovog indeksa osvojila više od 900 poena. Nakon Holandije, najbolje zdravstvo imaju Švajcarska, Norveška, Finska, Belgija, Luksemburg, Njemačka i Island, koji su osvojili preko 800 od maksimalnih 1000 bodova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici Foruma Bošnjaka i glavnog grada položili su danas cviće na bulevaru Srđana Aleksića u Podgorici u znak sjećanja na 23. godišnjicu smrti mladića iz Trebinja. Aleksić je ubijen 1993. jer je branio sugrađanina druge nacionalnosti Bošnjaka, Alena Glavovića. Prilog Lele Šćepanović.
Danas na dan sjećanja na Srđanovom bulevaru u Podgorici, pored Srđanovog drveta, u ime Foruma Bošnjaka Denis Babić je kazao da bi bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih djela, čovjek izgubio nadu u ljudskost.
Srđan Aleksić je istovremeno simbol heroja i simbol žrtve rata. On je simbol svih mladih i nevinih ljudi uvučenih u rat u kome je sudjelovao, a da ga niko ništa nije pitao. Jer je mimo svoje volje postao dio jedne strašne priče do kanibalskog vremena na Balkanu. Srđan je simbol i tog vremena i tragičnosti i besmisla tog rata, a opet simbol jedne svjetlosti, vrijednosti, života i hrabrosti. Srđan je branio jedno obično mladalačko prijateljstvo, jedno komšiju, jedan život. Srđan je branio ljudskost.
Poslanik Socijaldemokratske partije u Crnogorskom parlamentu Rifat Rasuderi je kazao da je Srđanovo djelo primjer herojstva, ali kako je ocijenio i čovječnosti, kakva se u novije vrijeme rijetko sreta. Komentarišući odsustvo državne delegacije Crne Gore prilikom polaganja cvijeća danas na Srđanovom bulevaru, Rastuder je za Radio Slobodna Evropa kazao.
Nije moje da komentarišem zašto ne i tako gledaj, vjerovatno zbog toga što datum još nije uvršten u zvanični kalendar obilježavanja i tako da je kao i mnogi drugi datumi, onda se ostavljeno samo ljudima, poklonicima ovako vrijednih dijela i naravno organizacijama koje to žele da sami za sebe organizuju. Držim da nadležne institucije trebaju uvrstiti i ovaj i još mnoge druge datume u kalendar datuma za obilježavanje i onda će vjerojatno biti drugačije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Naslovi dana još jednom. Teče treći dan rasprave o povjerenju vladi u Crnogorskom parlamentu. Za popodne je zakazano glasanje. Crna Gora napredovala za 15 mjesta na globalnoj listi o percepciji korupcije. Potrebni konkretni koraci u sprovođenju sporazuma Srbije i Kosova, poručeno iz Europske unije uoči nastavka dijaloga dvije zemlje. Francuska ministarka pravde Christiane Taubira podnijela ostavku. U Danskoj zabilježen prvi slučaj zaraženosti virusom Zika. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. To je sve u pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa za srijedu 27. januara. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije zahvaljujem vam na pažnji.